am a young woman, and I believe...
Ka mui au pe au kou tui.
Ko e taha pe au, ka au ki ai halau ia fe ok mau tolu, e fonga au mamani, ok mau feinga ke fai ho mau lele taha. Mahalo na wakai mahani iho pehe ok mau kehe. Ok mau kehe, ko e mea ok mau tui ki ai.
Pea koe hai mea ok mau tui ki ai, e ke mai, ka mau tala atu.
Ne tok mau hawees volfola ok pehe, ke oua, na ikunai ki tau tolu he kovi, ka ikunai, kovi a ke lelei. Ikai fe mau ke tau ilifia, pe hola me mamani, ka ke tau lava o liliwia, te tau lava o liliwe whapo uliko e mama.
Hele kulau e folofola pe lotu, o kou whenga ke o mea ke e kumo ui, o whaipe whanki mea kone liliu ke leleang hok aho, pe a lava ngoe lau male mani a kotoa.
I am a daughter of God. I am a
ko friend. Ko ha whewhina o e otua, ko ha kaumea, ko ha togotaha, pe a waveni pe e kuhoko ko ha whae. Pe a koutui, te ulawa tūha ki o whai haliliu.
I try to be a peacemaker in my home.
Ko whenga mau pe, ke whawhalele iho mau api, mo pue puke lau male he kouloto, ke hangeto fo mapi, ko e tempale.
The power of the temple and for the peace.
Ko ilo malo he tempale, mo nonga e lava ke keongo iai. Ko ilo oktokoni, whakataha ke tempale, mo alu mo whakaukau ke tempale, ke whate fito e tokanga i akalaisi, o mawai haivi mo malo lahiange.
Oktokoni ke uhau ke akalaisi mo teu teu i ke hoko a whae, pia mo ui hiri e tou tupu.
I have a testimony of
Oko whamoni i a ofa a kalaisi. Oko ilo kune ofei nau, pene iai ma upe ma aku.
Ko ilo ko sisu kalaisi o whamo ui, pene ne peki a ma aku. Oko ne toko ni ki tau tolu, pene ko pau ke tau whiri ke whekumi ke a teia.
Ei kai ke ne teitei tuku ke tau a eva toko taha. Ko e fine mui au e taha, kau ki ai halau ia fiok mautol he mamani. O koutui au totonu ke whaito tonu mo anga tonu, sino maa, anga lelei, anga maa oni oni. Ko upalo mesi ke tuu kwa whamu oni o tua he kuonga kotoa pe, i he mea kotoa pe, pea i he feitu kotoa pe. Mau fe kumi ke ngai mea kwa maa oni oni, whaka ofu ofa, peo ngongo lelei, fe unga mohono wikiwiki i. Pea au tauliliu e mamani, whakakongo konga, i e fo ilaka kotoa pe.
My dear young friends,
Sioku kaunga mea kei talavou. Ngahi ofifini ki moutolo e tau tamai he vani. Ukune ofe ya te ki moutolo. Ko ha tou tangata ki moutolo ko whiri. Whamalo ato mou feinga. Ke mui mui ki ho tau whamui ko sisu kalaisi. Whamalo ato mou tui. Whamalo ato e whanga ki imea iki. Mou fai ngofua ko mou fai whaka aho. Ke whamalo hia ho mou whaka mooni motokoni ki he ni ihi ke he. Ko amanaki lelei anga ki moutolo o isleri. Ko mama ki moutolo ihe mounga. Ofa ke haasino ma upe mi ho mou moui. Ngahi mooni o ku mau he ngongo lelei o sisu kalaisi. Pea ke mou hoko ko ha taake kina ki he lelei. Lolotonga ho mou moui fononga ihe mamani. Ofa ato.